ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สองปีผ่านไปผลงานของคสช.เป็นอย่างไรร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการลงประชามติจะช่วยให้การเมืองไทยดีขึ้นได้หรือไม่และอะไรคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งด้านการเมืองในประเทศไทยได้ SBS ไทยพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้กับอาจารย์แพทริกจอรีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเมืองไทยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางคสช.เนี่ยมีการแถลงผลงานปกครองประเทศไทยมาได้2ปีนะคะโดยความเห็นของอาจารย์เนี่ยคิดว่าผลงานของทางคสช.เป็นยังไงบ้างคะ
ครับถ้าจะพูดถึงผลงานที่อาจจะชัดเจนที่สุดก็คือการยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่นำไปสู่ความรุนแรงในช่วงก่อนรัฐประหารนะครับมันชัดเจนซึ่งนำไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ายังมีความขัดแย้งกันอยู่ส่วนผลงานด้านเศรษฐกิจค่อนข้างจะคิดว่าถ้าพูดแบบแฟร์ๆนั้นไม่เป็นที่พอใจของคนหลายฝ่ายการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความล่าช้ามีการลดลงของการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ส่วนผลงานในด้านการเมืองซึ่งคงจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คือการพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองไทยผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนแล้วว่าคือเป้าหมายของคสช.ก็คือพยายามที่จะกลับไปสู่ยุคสมัยที่อำนาจของนักการเมืองและของรัฐสภาค่อนข้างจะจำกัดเหมือนในยุคพลเอกเปรมนะครับแล้วก็ทำให้อำนาจของทหารและข้าราชการจะมีเพิ่มขึ้นรวมถึงการรวมสุมอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งนี่คือความพยายามที่เราเห็นชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการประชามติในอีกไม่นานนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีท่านประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ได้พูดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เสียสละยึดอำนาจคนไทยก็คงไม่อาจมีความสุขได้เลยแล้วก็มีคนไทยจำนวนมากที่คิดว่าเวลานี้ก็ดีอยู่แล้วคือไม่มีความวุ่นวายมีความสงบถ้าจะพัฒนาไปทางไหนก็สามารถที่จะทำได้อาจารย์คิดว่าการที่บ้านเมืองไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะมันมีความสุขอย่างแท้จริงหรือเปล่าคะ
ครับเห็นรัฐบาลคสช.ชอบพูดเรื่องความสุขของคนไทยแต่ว่าคือห้ามไม่ให้คนไทยแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะความคิดเห็นที่แบบไม่พอใจกับคสช.ซึ่งจะรู้ได้ไงว่าคนไทยมีความสุขแน่นอนคงมีคนไทยส่วนหนึ่งมีความสุขที่แบบสนับสนุนรัฐบาลคสช.แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือแน่นอนไม่มีความสุขนี่ชัดเจนเพียงแต่ว่าคือห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นออกมาผมคิดว่าการที่ยุติความขัดแย้งโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในท้องถนนทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจะแก้ปัญหาความแตกร้าวในสังคมไทยผมว่าตรงนี้ยังแก้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราจะมองแบบแฟร์ๆคือความขัดแย้งตรงนี้ยังมีอยู่แล้วก็อาจจะลึกกว่าเดิมก็ได้
ทีนี้มาถึงเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่จะมีการลงประชามติในเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วอาจารย์คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงไหมคะผู้ที่สนับสนุนนะคะบอกว่ามีส่วนดีก็คือช่วยจำกัดอำนาจของนักการเมืองไม่ให้นักการเมืองทำชั่ว
ทุกคนมองว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอาเป้าหมายคอร์รัปชันของนักการเมืองคอร์รัปชันในวงการทหารกลับไม่พูดถึงเลยคอร์รัปชันในวงการข้าราชการก็แทบจะไม่มีการพูดถึงเลยแต่โจมตี ที่นักการเมืองซึ่งถ้าจะมองเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนที่พูดในตอนแรกคือพยายามที่จะถอยหลังให้กลับไปสู่ยุคของพลเอกเปรมที่ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งมีรัฐสภาหรือว่านักการเมืองซึ่งเป็นเนี่ยตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกขึ้นมาบริหารประเทศนั่นคืออำนาจมันถูกจำกัดมากแล้วมีการแทรกแซงของฝ่ายข้างนอกรัฐสภาตลอดเวลานี่คือเป้าหมายที่เขาอยากจะทำในร่างรัฐธรรมนูญอย่างเช่นการทำให้วุฒิสภามีการแต่งตั้งวุฒิสภาครึ่งหนึ่งแล้วก็มีการจองที่นั่งสำหรับทหารนะครับสำหรับตำรวจมีการเปิดโอกาสให้มีการนำนายรัฐมนตรีจากข้างนอกรัฐสภาไปชัดเจนแนวโน้มที่จะจำกัดอำนาจของรัฐสภาและนักการเมืองแล้วก็ทำให้เนี่ยทหารและก็ข้าราชการมีอำนาจเพิ่มขึ้นในระบบการเมืองไทยผมคิดว่านี่คือเป้าหมายหลักของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าคนคิดว่าการบริหารประเทศโดยนักการเมืองมันเลวแล้วก็ควรจะให้ข้าราชการทหารจัดการเรื่องบริหารประเทศคนอาจจะมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาหลักของประเทศก็คือในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่ยุคเนี่ยทักษิณขึ้นมาไม่ว่าคุณจะมองว่าทักษิณเลวยังไง แต่ว่าทำให้คนส่วนมากในทางจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานในบริมณฑลของกรุงเทพมหานครด้วยคือมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเมืองไทยอาจจะถือว่าเป็นครั้งแรกในบทบาทไทยนะแต่ผมว่าคุณปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้คือไม่ให้คนอย่างน้อยแบบครึ่งหนึ่งของประเทศนะคือถ้ารวมภาคอีสานภาคเหนือส่วนใหญ่นะแล้วเห็นในผลการเลือกตั้งตั้งแต่ตอนทักษิณขึ้นมาคือฝ่ายพรรคของทักษิณจะนับเกือบจะทุกครั้งเกือบครึ่งหนึ่งของคนครึ่งหนึ่งของประเทศถ้าคุณจะกำจัดไม่ให้คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในคัดทางการเมืองผมก็คือว่าทำหนุนฉบับนี้มันแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้คือผมคิดว่าปัญหาที่หลักสุดและที่ใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยในปัจจุบันก็คือทำยังไงให้คนไทยทุกคนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเมืองในการบริหารประเทศซึ่งเป็นประเทศของคนไทยทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการเมืองแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกับว่าจะกลับไปสู่ให้ระบบราชการกับทหารกับจัดการทุกอย่างซึ่งผมจะมองว่าปัญหานี้จะไม่ได้รับการแก้ไขโดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่น่าจะเหมาะกับบริบทของสังคมไทยก็คือการที่ทำให้ส่วนต่างๆได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้น
คำถามน่าสนใจครับคือถ้าพูดถึงบริบทของสังคมไทยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยถามว่าบริบทสังคมไทยในปัจจุบันคืออะไรถึงแม้ว่าเรื่องนี้ในประเทศไทยพูดยากแต่ว่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียเราพูดได้ก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านผมคิดว่าฝ่ายทหารฝ่ายและข้าราชการระดับสูงคนแบบชนชั้นนำของประเทศก็เป็นห่วงว่าจะประเทศไทยจะเป็นยังไงในอนาคตก็เลยเขามีความรู้สึกว่าต้องคุมเกมการเมืองในช่วงนี้ในช่วงที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านนี่คือบริบทสำคัญมากบริบทที่สองที่สำคัญที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือการมีส่วนร่วมของคนไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไม่เคยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเคยมีส่วนร่วมในอดีตตั้งแต่ยุคทักษิณแต่ว่านี่คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าทำไมคนต่างจังหวัดมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองนี่เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาประเทศในต่างจังหวัดคือเมื่อก่อนการพัฒนาประเทศจะเน้นที่เมืองหลวงใช่ไหมครับที่กรุงเทพแต่ตอนนี้คือช่วงประมาณ20-30ปีที่ผ่านมาคือต่างจังหวัดคือเริ่มจะมีการพัฒนาพอสมควรคนมีฐานะทางเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นแนวโน้มที่เราเห็นในทุกประเทศไม่เฉพาะประเทศไทยพอคนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นคุณอยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองผมแค่ว่าแนวโน้มคือพอมีการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนคือเราเห็นชัดเจนในภาคอีสานการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วมากมีการเปิดการค้ากับเวียดนามกับจีนอะไรเงี้ยทำให้ภาคอีสานในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อสมัย30-40ปีที่แล้วคือค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อระบบการเมืองบริบทสองบริบทนี้จะดีกลิ้งไม่ได้และในการพยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมผู้ร่างรัฐธรรมนูญพยายามที่จะกุมอำนาจไว้ในมือเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากในประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีการเหมือนกับว่าบอกให้ทุกฝ่ายถ้าจะแสดงก็แสดงได้แต่ให้ระวังว่าอาจจะมีอะไรตามมาเนี่ยนะคะถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบกับเรื่องการลงประชามติถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นในออสเตรเลียหรือในอังกฤษเนี่ยประชาชนจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกันได้ขนาดไหน
คือปัญหาคือตอนนี้เรามีทหารที่คือความคิดทางการเมืองค่อนข้างอนุรักษ์สุดแล้วก็ในองค์กรกองทัพคือแน่นอนคือไม่มีประชาธิปไตยเพราะว่าในสมรภูมิคุณให้แบบดีเบตกันในสมรภูมิใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องธรรมดาที่ในกองทัพที่ไม่มีประชาธิปไตยแต่พอขึ้นมาบริหารประเทศเขาจะเอาวัฒนธรรมขององค์กรในกองทัพมาใช้กับคนทั้งประเทศไม่ได้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญของคนทุกคนไม่ใช่ว่าของคสช.แล้วทำไมคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออสเตรเลียที่แล้วเรามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวตลอดตั้งแต่มีการตั้งประเทศมีการทำประชามติในบางมาตราจริงแต่ว่าเรื่องทางการแสดงความคิดเห็นคือไม่จำกัดเลยคือที่แล้วเขาจะถือว่าเป็นสิทธิของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญของคนทุกคนกรณีของอังกฤษก็เหมือนกันตอนเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่เขามีการประชามติว่าสกอตแลนด์จะออกจากสหราชอาณาจักรมีการแสดงความคิดเห็นตลอดเป็นปี2ปีนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศที่แบบพัฒนาแล้วก็จะค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์คสช.ว่าทำไมนี่เป็นวัฒนธรรมนูญของคนไทยทุกคนทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเหรอ
แล้วอาจารย์คาดว่าผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ตามมานี่จะเป็นยังไงคะ
คือผมคิดว่าคือรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างจะเอาจริงผมคิดว่าเขาจะหาวิธีที่จะบังคับให้มันผ่านไม่รู้จะใช้วิธีอะไรแต่ว่าพูดว่า ถ้าไม่ผ่านเขาจะอาจจะออกกฎหมายใช้มาตรา44ก็ได้ที่จะให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านเพราะว่าถ้าไม่ผ่านมันจะเสี่ยงต่อการอยู่ต่อของคสช.ก็ได้แต่ว่าทำไมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนื่องจากว่าผ่านโดยที่คสช.บังคับให้มันผ่านใช้มาตรา44หรือว่าใช้วิธีอื่นโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนแสดงความคิดเห็นมันจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่มีความชอบธรรมคือรัฐธรรมนูญถ้าจะอยู่นานคือคนไทยทุกคนต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับ 2,540 ที่มีการคือไปทั่วประเทศแล้วก็ให้ทุกคนไทยแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วก็คืออยู่ได้นานพอสมควรถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่คนไทยค่อนข้างจะสนับสนุนแต่ว่าฉบับนี้คือมีการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแล้วโดยเฉพาะของพรรคการเมืองพรรคใหญ่2พรรคคือพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคือคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายเรื่องรองหัวหน้าพรรคคุณนิพิธ์อินทรสมบัติของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแสดงความคิดไม่เห็นด้วยคือถ้า2พรรคใหญ่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญผมคิดว่าคสช.มีปัญหาแล้วและยิ่งแบบบังคับให้มันผ่านนี่จะอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งต่อมาก็ได้ซึ่งน่าเป็นห่วง
แล้วเรื่องของการที่ทางนานาชาติมองประเทศไทยค่ะเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยอย่างไรคะ
เชื่อว่าคือในระดับคนที่ทำงานในการทูตในต่างประเทศเขาคงเข้าใจปัญหาภายในของไทยที่เป็นอยู่แล้วก็อาจจะอดทนในระดับหนึ่งแต่ว่าคือถ้าจะมองเมื่อเปรียบเทียบในปัจจุบันกับเมื่อก่อนหน้านี้คือรู้สึกเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าประเทศไทยกำลังจะถูกโดดเดี่ยวในเวทีโลกคือเราเห็นว่าทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกามีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคสช.ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและก็เรื่องการทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นห่วงว่าคสช.จะชนะเขาจะวางมือจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบก้าวหน้าที่สุดในเซาท์อีสเอเชียในเรื่องนี้ตอนนี้กลายเป็นประเทศที่แบบล่าหลังเกือบในกลุ่มที่อยู่ล่าหลังในภูมิภาคฝรั่งเขาจะคิดแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนในเศรษฐกิจไทยที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นายเจรายแล้วการลงทุนจากญี่ปุ่นลดลง 78% เมื่อปีที่ผ่านมาการลงทุนจากต่างประเทศโดยรวมแล้วลดลงประมาณ 78% แล้วก็ประเทศอื่นหันไปลงทุนในประเทศเวียดนามแทนประเทศไทยช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วที่ทูตในการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงสิทธิ์ใช้คำว่าภาษาทูตนะครับเป็นห่วงประเด็นหนึ่งสิทธิมนุษยชนหลังจากนั้นทำให้ภาควิจารณ์ทูตในการอย่างหนักในขณะที่โอบามาไปเยี่ยมเวียดนามแล้วก็มีคนแบบชื่นชมอะไรเงี้ยคือมือก็ว่าไทยยังกำลังถูกโดดเดี่ยวในเวทีโลกแล้วก็ใครหันไปสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศจีนกับประเทศรัสเซียซึ่งในกรณีของประเทศจีนคือเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่จะมีความสัมพันธ์กับจีนประเทศจีนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกแล้วก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลในภูมิภาคมากขึ้นแต่คือแทนที่จะแบบคือเล่นแต่เป็นกลางนะดูมันก็ว่าจะเปลี่ยนจากเป็นพันธมิตรกับสหรัฐไปสนิทกับจีนแล้วก็รัสเซียด้วยทำให้ประเทศเหล่านี้เป็นห่วงในขณะที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเวียดนามพม่าเออินเดียด้วยอินเดียเพราะต่อไปในอนาคตอินเดียจะเป็นตัวละครสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดูมันก็เขาจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นแต่ไทยดูมันก็อยู่ข้างนอกตรงนี้เนื่องจากปัญหาภายในเพราะฉะนั้นปัญหาภายในการเมืองไทยทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ในนโยบายระหว่างประเทศของไทยด้วยซึ่งนี่เป็นประเด็นผมคิดว่าค่อนข้างเกิดน่าเป็นห่วง
อาจารย์คิดว่ายังมีแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติในเมืองไทยได้ไหมคะ
เพราะว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ในระยะยาวในช่วงนี้ต้องรอให้ช่วงเปลี่ยนผ่านจบลงเพราะว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นเครียดมากไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้มันจะไม่ยุติความขัดแย้งพอช่วงเปลี่ยนผ่านยุติลงแล้วเราก็อาจจะค่อยพยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเชื่อนะคือปัญหาครับฉันผมเห็นด้วยเป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนี่เป็นบางทีเป็นข้ออ้างที่จะลดอำนาจของนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของคนจำนวนมากในประเทศซึ่งถ้าท้าทายอำนาจเดิมของโดยเฉพาะของระบบราชการและกองทัพนี่เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ผมคิดว่าเราต้องมองข้างหน้าประมาณสัก10 ปีถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ผมเชื่อว่ามันแก้ได้แต่มันจะใช้เวลานานปัญหาคือแก้ปัญหานี้โดยไม่ทำให้เกิดความรุนแรงนี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้น
อาจารย์บอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหลายความวุ่นวายทางการเมืองในเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีส่วนดีที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยอยู่บ้างใช่ไหมคะมันคืออะไรคะ
กรณีที่มันตึงเครียดขนาดนี้เราพยายามที่จะมองไม่เห็นว่ามีส่วนที่ดีตรงไหนแต่ว่าถ้าเรามองแบบภาพที่อาจจะกว้างออกไปกว่านั้นคือช่วงที่ปีที่ผ่านมาเพื่อทุกคนในประเทศทันใดสนใจเรื่องการเมืองแล้วก็ทำให้มีการเรียนรู้ในระบบการเมืองไทยที่ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ว่าการที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจการเมืองไทยมากขึ้นในขณะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายคนอาจจะมีเลือกตั้ง4ปีมีเลือกตั้งอาจจะไปลงคะแนนก็อาจจะไม่นึกถึงการเมืองอีกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองทำให้ความเข้าใจในประเด็นการเมืองของคนทั้งประเทศดีขึ้นกว่าเดิมมากถึงแม้ว่าอาจจะไม่ความเข้าใจจะไม่ตรงกันแต่ว่าความเข้าใจในระบบมันดีขึ้นกว่าเดิมในฐานะที่เราเป็นคนที่ทำงานในวงการศึกษาหน้าที่จะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าต้องหาวิธีที่จะให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะประนีประนอมรองดองกันไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เราก็จะต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะอาจจะไม่ใกล้ๆนี้แต่คงต้องดูกันในระยะยาวทีเดียวนะคะ
ครับครับขอบคุณครับคุณใบสุดครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio Appไปที่ sbs.com.au/thai และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai